16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Pozdravljamo vas na početku dnevnika iz kojeg danas izdvajamo ove priče.
Od Srbije 5 miliona evra za opštine i gradove Srpske. Dodatni milion maraka za program zapošljavanja mladih u Srpskoj. Rezultati su današnjeg sastanka predsjednika Dodika i Vučića.
Put ka NATO suprotan odlukama Narodne skupštine Republike Srpske. Amerikanci su nas više puta prevarili, zašto da vježbaju kod nas, naveo predsjednik Srpske.
Uoči dana policije, penzionisani policajci na prijemu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Doboju tužba zbog neizmirivanja budžetskih obaveza porodice poginulih i nestalih, tužiće grad.
Karavan sa migrantima uprkos Trumpovom upozorenju krenuo ka Sjedinjenim Američkim Državama.
Fudbaleri Juventusa domaćini Real Madridu u Ligi šampiona.
Danas sunčano i toplo, sutra promjenjivo oblačno, sada u Banja Luci 22 stepena.
Srbija će uputiti novu novčanu pomoć Srpskoj i to u iznosu od 5 miliona evra. Ova sredstva namijenjena su opštinama i gradovima u Srpskoj za različite komunalne, obrazovne i slične projekte. Dodatnih pola miliona evra Srbija će obezbijediti za program zapošljavanja mladih u Srpskoj do 35 godina starosti, rečeno je poslije današnjeg sastanka u Beogradu predsjednika Srpske i Srbije Milorada Dodika i Aleksandra Vučića. Na sastanku je između ostalog bilo riječi i o pitanju Kosova i Metohije, ali i o eventualnom održavanju NATO vježbe na Manjači kod Banja Luke. Opširnije je Darko Đurić.
Predsjednik Srbije obrazložio je da će sredstva biti namjenski trošena i to za izgradnju škola, bolnica, fiskulturnih sala. Aleksandar Vučić napominje da Srbija nije gledala ko je na vlasti u opštinama kojima je pomoć namijenjena.
Reč je o opštinama i gradovima Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Gradiška, Čelinac, Mrkonjić Grad, Doboj, Pelagićevo, Bijeljina, Zvornik, Kosmaci, Bratunac, Sokolac, Istočna Iliđa, Višegrad, Novogoražde, Trebinje, zatim u okviru Federacije Bosne i Hercegovine značajan iznos novca od 500.000 za obnovu i izgradnju pravoslavnih hramova. I Republici Srpskoj, ono što je bila naša ideja, izdvojili smo posebnih milion maraka ili 500.000 evra za program za samozapošljavanja za razvoj preduzetništva kod mladih do 35 godina starosti.
Srbija je u nekoliko navrata pomagala Srpskoj i ovo je još jedan dokaz da se ta saradnja nastavlja, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da mnogima nije bilo jasno šta znače specijalne i paralelne veze Srpske i Srbije, napominjući da je i ova pomoć od 5 miliona evra pravi pokazatelj međusobno dobrih odnosa.
Ovo je novi segment, ovo do sada nismo imali. Ovo nije, ranije smo imali pomoć koja je bila na načelno političkom nivou. Sada imamo konkretno i gotovo svim opštinama s ovim programom, ne znam koliko će i možda nešto malo ostati, u Republici Srpskoj svakdje će biti prisutna Republika Srbija sa konkretnim pomoću za ova pitanja vezana za infrastrukturu. Da je Srbija intervenisala sa značajnim sredstvima da se napravi škola, obnovi škola i na, u Doboju i napravi škola u Šamcu i to je završeno. Ne mogu da se otpijem utisku da nastavim da se zahvaljujem sa stanovišta ranijih projekata kao što je most Bratunac-Ljubovija.
Komentarišući pitanje Kosova, Dodik je naglasio da Srpska nikada neće dozvoliti da BiH prizna njegovu nezavisnost. Vučić je ocijenio da Srbija konstantno radi na rješavanju ovog pitanja i da formiranje zajednice srpskih opština ostaje prioritet.
Mi nismo spremni da damo saglasnost da Bosna i Hercegovina prihvati ili podrži nezavisnost Kosova i to se neće desiti. Republika Srpska po pitanju Kosova, do tančina u detalje i u vremenski potpuno saglašen, će pratiti isključivo politiku Beograda i Srbije po tom pitanju.
Interesi zapadnih sila su drugačiji. Ono što je meni teško, to je da sam video da na albanskoj strani nema želje za kompromisom, jer i današnje njihove izjave, mi radimo na stvaranju ZSO, ali, a to ali je šta? A šta to radite na stvaranju ZSO? Kopate kanale ili šta? Ili sejete krompir, šta radite? Na stvaranju ZSO je već 5 godina. Šta je to što radite da mi tačno kažete?
Na pitanje novinara zašto se protivi održavanju NATO vježbe na Manjači, predsjednik Srpske Milorad Dodik je ponovio da je Srpska vojno neutralna i da nije za članstvo u NATO alijansu.
I kada se javnost suprotstavila tome, a i mi naravno iz vlasti, ja lično kao predsjednik Republike koji predstavljam Republiku, onda se pojavili sa tvrdnjama da eto ono obećavaju da neće biti korišteno osiromašeni uran. Mi ne možemo da vjerujemo takvim tvrdnjama. I mislimo da je to nepotrebna vježba. To je mimo interesa Republike Srpske i mimo interesa stanovništva koji žive na prostoru Banja Luke i Republike Srpske. Republika Srpska je donijela odluku o vojnoj neutralnosti. U tom pogledu mi pratimo, naravno, odluke koje Srbija ima i mi ne krijemo se i za namjere da ne dozvolimo bilo kakvu integraciju Bosne i Hercegovine vojne saveze u kojoj nije Srbija. U tom pogledu imamo i odgovornost za našu odluku. To je dio naših interesa i u tom pogledu jasno je da bilo kakvo pridruživanje ili put ka NATO-u je nešto što je protivno odlukama parlamenta Narodne skupštine Republike Srpske.
Dvojica predsjednika najavili su i odlazak na privredni sajam u Mostaru u ponedjeljak 9. aprila. Dan poslije Dodik i Vučić boravit će u Trebinju gdje će obići vrtić koji se gradi sredstvima vlade Srbije, a kako je najavljeno u Trebinju će biti otvorena i filijala Komercijalne banke.
Povodom 4. aprila Dana policije Republike Srpske i 26 godina od osnivanja MUP-a Srpske, resorni ministar Dragan Lukač primio je u Banja Luci 12 penzionisanih pripadnika ovog ministarstva kojima je uručio počasne legitimacije. Povodom Dana policije u Bijeljini je služen parasto za 14 policajaca poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu sa ovog područja, a pripadnici jedinice za podršku ove policijske uprave izvršili su pokaznu vježbu. Opširnije Darko Šavija.
Prijemu u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Banja Luci prisustvovali su i penzionisani policajci Ilija Kovačević i Mirko Vuković. Čestitajući Dan policije, mlađim kolegama su poručili da iskoriste iskustvo i znanje starijih kolega.
Da se druži sa starijim kolegama i pored završene škole, ipak praksa čini svoje i kroz iskustvo rad steći će još rutinu.
Svako je vrijeme teško na svoj način. Svako vrijeme nosi svoje vreme, svoje teškoće, droga i sveke druge neke anomalije, ali mislim da će se mlade kolege znati izboriti s tim.
Ministar Dragan Lukač rekao je da penzionisani policajci mogu da se obrate Ministarstvu unutrašnjih poslova da im bude izdata legitimacija penzionisanog pripadnika MUP-a.
Danas smo sjedili malo pričali, evocirali neke policijske uspomene i ovo je znak da mi nećemo i ne želimo da zaboravimo pripadnike našeg ministarstva koji su otišli u penziju. Da oni uvijek imaju mogućnost da se obrate ministarstvu za bilo koju vrstu pomoći i tu smo na usluzi da im pomognemo u njihovim penzionerskim danima.
Policija Republike Srpske časno, savjesno i profesionalno obavlja svoj posao, štite građane i njihovu imovinu, a to će biti prioritet i u narednom periodu, poručeno je sa obilježavanja 4. aprila u Bijeljini i Zvorniku. Na gradskom trgu kralja Petra I. Karađorđevića u Bijeljini održana je i taktičko-pokazna vježba. Pripadnici policijske uprave Bijeljina građanima su predočili dio svojih vještina koje koriste prilikom izvršavanja zadataka i opremu kojom raspolažu. Komandir jedinice za podršku policijske uprave Bijeljina, Nenad Marić.
Građani imaju priliku da vide opremu kojom raspolažu pripadnici jedinice za podršku od naoružanja i zaštitnih sredstava do hemijskih sredstava, tako da sve što raspolažemo tu je izloženo. Uglavnom je ta oprema za zaštitu policijskih službenika.
Za poginule pripadnike MUP-a služeni su parastosi, a na spomen obilježja položeni su vijenci i cvijeće.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da još traje istraga o smrti mladića Davida Dragičevića iz Banja Luke, te da će po njenom okončanju nadležno tužilaštvo obavijestiti javnost o detaljima. On je rekao da se određena lica provjeravaju, saslušavaju i ispituju poligrafom. Kada je riječ o nedavno ispaljenom projektilu iz ručnog raketnog bacača Zolja na poslovnu zgradu koncerna Agram u Banja Luci, Lukač ističe da je istraga u toku i da policija čeka detalje vještačenja. Iako postoji povećana zabrinutost građana zbog posljednjih dešavanja u Banja Luci, nije narušena bezbjednosna situacija, istakao je Lukač.
Građani u ovom gradu normalno i dalje žive, policija radi svoj posao i mi nećemo odstupiti ni jednog trenutka bez obzira na sve napade koji se dešavaju prema Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nažalost, ovo je izborna godina gdje se pokušava da politizuje sve. I mi znamo da već zadnjih nekoliko mjeseci da je u fokus svih napada na Ministarstvo unutrašnjih poslova, upravo stavljeno Ministarstvo unutrašnjih poslova, da pokuša da se i preko društvenih mreža i na svake druge načine da se sve ispolitizuje i da se jednostavno naruši bezbjednost i bezbjednosne prilike u Republici. Samim pojavljivanjem određenih političara na mjestima gdje im nije mjesto, davanjem izjava neprimjerenih, korištenjem tuđih nesreća i dešavanja u političke svrhe, govori upravo to, da se pokušava sve ispolitizovati, da se pokušavaju preliti nekakve iz drugih, iz okruženja, evo, iz federacije, da se pokušavaju preliti nekakvi događaji da bi se ovdje napravila jedna nestabilnost. Republika Srpska nije nestabilna. Republika Srpska je najstabilniji dio Bosne i Hercegovine. Uzmite sva dešavanja koje se dešavaju u Sarajevu, pa propratite malo, vi novinari to veoma dobro znate. 5 puta više je maltene krivičnih djela i teških krivičnih djela. Svaki 15 dana imate neku pucnjavu, ranjavanje i tako dalje. Ipak u Republici Srpskoj nema takvih stvari. Policija ovdje kontroliše bezbjednost.
Banjalučani Nenad Berić i Aleksandar Savić osuđeni su na 10 i 9 godina zatvora zbog bombaškog napada na kontroverznog banjalučkog profesora Spasu Šakotu. Ovim je sud prihvatio sporazum o krivici koji su optuženi potpisali sa tužilaštvom.
U sporazumu je navedeno i da je Berić obavezan da Šakoti vrati 30.000 maraka koliko mu je, kako ga terete, uzeo da bi mu sredio oslobađanje u postupku koji je protiv profesora vođen, a koji je okončan tako što je Šakota osuđen na 6 mjeseci zbog nedoličnog ponašanja pred učenicama. Presuđeni dvojac pristao je da plati i štetu na vozilima nastalu nakon bombaškog napada.
Prošlogodišnja odluka Ustavnog suda BiH da pojedine odredbe zakona o krivičnom postupku nisu u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Ustavom BiH još nije sprovedena u BiH parlamentu usvajanjem novog zakona. U oba parlamentarna doma nalaze se prijedlozi zakona HDZ-a i SDA, što automatski isključuje mogućnost njihovog usvajanja u oba doma. Ustavni sud se još nije oglasio zbog isteka zakonskog roka, a predsjednik suda BiH Ranko Debevec od parlamentarnog Staraca je zatražio hitno usklađivanje neustavnih odredbi spornog zakona, pripremio Stjepan Zlikovac.
Iako je zakonski rok od 6 mjeseci za usklađivanje spornih odredbi zakona o krivičnom postupku istekao, nema nagovještaja da će prijedlozi zakona HDZ-a ili SDA dobiti podršku oba parlamentarna doma. SDA-ov prijedlog zakona je prošao predstavničko vijeće, ali je pitanje kada će se naći na dnevnom redu Doma naroda koji već ima HDZ-ov prijedlog. HDZ-ov zakon o krivičnom postupku u stvari je zakonski akt Ministarstva pravde, čije uvrštavanje u dnevni red sjednica Savjeta ministara ne podržavaju bošnjački ministri. Član kolegijuma Doma naroda Bariša Čolak smatra da bi trebalo gledati suštinu zakona, a ne koga predlaže.
Da bi uistinu trebalo gledati šta je suština tog zakona, a ne koga predlaže. A očigledno ovdje se ide na to koga predlaže, a naravno da to koga predlaže ima svoje uporište i u samom sadržaju zakona.
Stav bošnjačkih parlamentaraca i ministara u Savjetu ministara je da njihov prijedlog zakona o krivičnom postupku obezbeđuje sprovođenje odluke Ustavnog suda, dok prijedlogom HDZ-a nije zadovoljna ni međunarodna zajednica. Poslanik SNSD-a Nikola Špiri smatra da je odgovornost za neprovođenje sudske odluke na HDZ-u i SDA-u.
Dozvolit ćemo da procvjeta ljubav između HDZ-a i SDA i da vidimo ko blokira ovu zemlju i na koji način.
U prošlogodišnjoj junskoj odluci Ustavni sud BiH je utvrdio da su sporne odredbe zakona o krivičnom postupku koje se odnose na pravo svjedoka da ne odgovara na pojedina pitanja bez dobijanja imuniteta, određivanje posebnih istražnih radnji za krivična djela, pitanje nadležnosti za određivanje i trajanje istražnih radnji, završetak istrage i podizanje optužnice.
Srpska demokratska stranka podnijela je okružnom tužilaštvu u Banja Luci krivičnu prijavu protiv ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenke Golić i ostalih službenika u ministarstvu. Tvrde da je Golićeva preduzeću Grand Trade pribavila korist u vidu izdavanja građevinskih dozvola i lokacijskih uslova za poslovni objekat više milijonske vrijednosti.
Golićeva odgovara da je krivična prijava politikanstvo i dio prljave predizborne kampanje koju ta partija već odavno vodi, grubo vršeći pritisak na sve segmente vlasti. Ministarstvo je prije nekoliko dana saopštilo da porodici Vulić ni ranije nisu povrijeđena prava i da zato postoje valjani dokazi. Golićeva kaže da je ministarstvo objasnilo i da je sudsko vijeće Vrhovnog suda apsolutno zanemarilo te dokaze koji su im uredno dostavljeni i poništilo akte ministarstva vodeći se slobodnim sudijskim uvjerenjem, a na uštrb zakona.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku ne propustite i ove priče.
U Banja Luci danas predstavljanje monografije Republika Srpska u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Izmjenama zakona o štrajku buduće neće biti moguće organizovati štrajk, upozoravaju sindikati željeznica.
U srednjim školama od jeseni program dualnog obrazovanja. Dio gradiva moguće prilagoditi potrebama lokalne privrede.
Izrečene prve kazne u Srpskoj za nevakcinisanje djece. Zbog neizmirivanja budžetskih obaveza, gradska organizacija porodica poginulih i nestalih tužit će grad Oboj. Takav stav usaglašen je na skupštini ove organizacije na kojoj je osuđen postupak gradskih vlasti da ih potpuno izbace iz budžeta. Opširnije je Milica Đurđević.
Odluka grada da ih izbace iz budžeta za porodice poginulih i nestalih je neprijateljska, saglasni su u udruženju koje ih okuplja. I dok su bili u budžetu dobijali su, kažu, mrvice, pa su zbog toga donijeli jednoglasnu odluku, navodi predsjednik organizacije Drago Jović.
Iće se na utuživanje. Mi smo dobili 39.090 maraka za 5 godina, a trebalo je da nam se isplati 120.500.
Takav odnos prema ovoj populaciji je sramotan, kažu u opoziciji. Jedan od primjera je i ukidanje Skupštinske komisije za pitanja boraca, kaže bivši predsjednik ove komisije i odbornik Socijalističke partije Srđan Todorović.
Na inicijativu gradonačelnika Gradska skupština je ukinula postojanje uopšte te komisije i od tada, koliko ja znam, ne postoji uopšte komisija za boračka pitanja. Dakle, odnos je u potpunosti beskrupulozan.
Gradske vlasti predvođene SDS-om uskratile su finansiranje organizacije porodica poginulih pod izgovorom da svoj dio sredstava potraže u gradskoj boračkoj organizaciji ili od republičkih institucija. Takav stav ublažavaju SDS-ovi koalicioni partneri iz PDP-a, odbornik ove stranke Slobodan Vasiljević.
Izbačeno je finansiranje tog udruženja iz gradskog budžeta, ali ja sam uvjeren da će grad imati sluha za ovako jedno bitno udruženje da pronađe način da li rebalans ili na neki drugi način da se obezbedi finansiranje.
Porodice poginulih i nestalih poručuju da će nastaviti borbu za svoja prava. Koliko su jedinstvene, pokazuje i podatak da su se izbornoj skupštini odazvali svi mjesni odbori. Povjerenje da i dalje vodi organizaciju jednoglasno su dali Dragi Joviću.
U Banja Luci će biti predstavljena monografija Republika Srpska u odbrambeno-otadžbinskom ratu, izdanje Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Monografija, osim tematskih historijskih cjelina, sadrži više od 140 stranica fotografija i dokumenata o počinjenim ratnim zločinima nad Srbima u BiH.
Prvi put u domaćoj historiografiji nastojalo se dati historijski pregled značajnijih ratnih dešavanja, ali i rada zakonodavnih organa, mirovnih inicijativa i pregovora, kažu u centru.
Centralna manifestacija obilježavanja dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina, genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini, bit će održana 15. aprila u Donjoj Gradini.
Odbor je na današnjoj sjednici usaglasio okvirni program i protokol manifestacije kojima su između ostalog predviđeni parastosi i pomen žrtvama ustaškog genocida u Donjoj Gradini i akademija, saopšteno iz kabineta predsjednika Republike. Organizacioni odbor pozvao je građane Republike Srpske da u što većem broju prisustvuju ovom obilježavanju.
Slušate Dnevnik. Javna rasprava o nacrtu izmjena zakona o štrajku bit će održana sutra u Banja Luci. Tim povodom sindikati željeznica Republike Srpske održali su debatu na kojoj su zaključili da se izmjenama ovog zakona poslodavcu omogućava da odlučuje o minimalnom procesu rada tokom štrajka, zbog čega smatraju u buduće štrajk zaposlenih neće biti moguće organizovati. Ovaj stav sindikata danas nisu željeli komentarisati upravi željeznica i resornom ministarstvu. Predsjednik i potpredsjednik samostalnog sindikata saobraćajne i transportne djelatnosti željeznica Zlatko Marin i Boris Šukalo.
Mi smo ranije ukazivali na to, znači, da je zakon o radu koji je donesen u potpunosti poništio radnička prava, a to je jedno pitanje, znači, kolektivnog pregovaranja, odnosno potpisivanja kolektivnog ugovora. S obzirom da je zakon dao mogućnost poslodavcu, isto što sad predviđa i zakon o štrajku, znači dao mogućnost da on radi na osnovu pravilnika o radu, ako se ne potpiše kolektivni ugovor, znači nijednom poslodavcu nije ni u interesu da se to potpiše, a to je sigurno na štetu radnika.
Sad tek vidimo da nema funkciju sindikata, savez sindikata, kao također i konfederacija. U septembru mjesecu smo samo iznijeli ono u našem štrajku, lađu se i ovo danas o čemu pričamo, je samo kulminiralo. Tad su nam bile zavjezane ruke zato što nemamo kolektivni ugovor, već ima taj pravilnik famozni u radu koji sam direktor, odnosno poslodavac određuje. Danas dolazimo u situaciju da više ne može ni minimalni proces rada da se definiše kroz kolektivni ugovor, ga nema, već se daje opet poslodavcu, što je apsurd u svemu, i ona mala radnička prava koja smo imali poništena su s ovim.
Region i svijet. Rusija je spremna da i u buduće podržava Srbiju u odbrani legitimnih nacionalnih interesa kada je riječ o Kosovu i Metohiji, prije svega u međunarodnim strukturama, poručio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Lavrov je u pismu ministru spoljnih poslova Srbije Ivici Dačiću u vezi sa upadom specijalne jedinice kosovske policije u Kosovsku Mitrovicu i hapšenjem direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića istakao da su upućene odgovarajuće instrukcije stalnim predstavnicima Rusije pri Ujedinjenim nacijama, kao i pri Evropskoj uniji i NATO-u, te OEPS-u, pišu Beogradske večernje novosti. Pismo je Dačiću uručio ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu suspendovao je sporazum sa Ujedinjenim nacijama o davanju prava boravka hiljadama afričkih migranata u zamjenu za preseljenje istog broja migranata u zapadne zemlje. Nekoliko časova nakon što je plan objavljen, Netanjahu ga je blokirao i rekao da će razgovarati sa stanovnicima južnog dijela Tel Aviva gdje žive mnogi migranti.
Dogovor sa Ujedinjenim nacijama naišao je na protivljenje unutar njegove vladajuće koalicije. Ovaj plan je alternativa masovnim deportacijama migranata u Afriku, a prema sporazumu sa Ujedinjenim nacijama u narednih 5 godina više od 16.000 afričkih migranata koji su ušli u Izrael nelegalno bili bi raseljeni po zapadnim zemljama, među kojima su Njemačka, Italija i Kanada. Mnogi od tih ljudi zatražili su azil u Izraelu.
Karavan sa više od 1000 migranata iz Centralne Amerike, uprkos upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, prolazi kroz Meksiko u nadi da će stići do Sjedinjenih Američkih Država.
Trump je ranije upozorio da karavani migranata dolaze i da situacija postaje sve opasnija, a Meksiku je zaprijetio da će zaustaviti pomoć toj zemlji ako ona ne učini više na sprečavanju migranata da uđu u SAD. AP prenosi da se u karavanu nalazi oko 1000 ljudi, uglavnom iz Hondurasa.
U dnevniku ponovo o domaćim temama. Protiv 6 roditelja koji su odbili da vakcinišu svoju djecu, zdravstveni inspektori Republike Srpske podnijeli su zahtjeve za pokretanje prekršajnog naloga u nadležnim sudovima. Sud je već izrekao novčanu kaznu roditeljima, potvrdila je Dušanka Makivić, portparol uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske.
Kako je rekla Makivićeva, na osnovu dostavljenih podataka iz nadležnih ustanova, zdravstveni inspektori su pozivali roditelje da se izjasne odbijaju li i dalje vakcinaciju. Do sada je pozvano oko 65 roditelja, pri čemu se većina njih odazvala pozivu. Protiv 6 roditelja koji su izričito protiv vakcinacije, inspektori su podnijeli zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka u nadležnim sudovima.
Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece Mrvice donirali su klinici za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske aparat za praćenje moždanih funkcija. Vrijednost donacije je 30.000 maraka, a aparat će pomoći u ranoj dijagnostici i adekvatnom liječenju prijevremeno rođenih beba. Opširnije Mirjana Grabež.
Zahvaljujući doniranom aparatu, na vrijeme će se moći dijagnostikovati promjene koje se dešavaju u moždanoj funkciji prijevremeno rođenih beba, ističe načelnik klinike za dječje bolesti Vladimir Miroštević.
Načelnik je značajno za prijevremenu rođenu djecu koja imaju niz problema na nivou centralnog nervnog sistema, kao što su učestala krvarenja, hipoksije, upalni procesi u okviru septičnih stanja itd., koji znači svi mogu dovesti do poremećaja koji su nam vrlo bitni da ih pratimo i da na vrijeme pravovremeno reagujemo i damo toj djeci određenu adekvatnu terapiju.
Aparat za praćenje moždanih funkcija beba doniran je zahvaljujući kampanji Udahni život, u kojoj su učestvovali kabinet predsjednika Republike Srpske, društveno odgovorne kompanije, ali i građani koji su putem humanitarnog broja donirali sredstva, ističe predsjednica udruženja Mrvice Milada Buturović-Šukalo.
Ovo je prvi put da ovakav aparat će biti ovdje na našem kliničkom centru. Mi smo ga kupili zahvaljujući donatorima, a prepoznali smo koji je njegov značaj zahvaljujući doktorima koji su nam isticali da je to nešto što im je potrebno u radu.
Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Vlado Đajić zahvalio se Udruženju Mrvice na vrijednoj donaciji, te pozvao i ostali da slijede ovaj primjer i doprinesu stvaranju najznačajnijeg kliničkog centra u regionu.
U Srpskoj bi od jeseni u pojedinim srednjim školama trebalo da bude uveden program dualnog obrazovanja koji omogućava školama da dio gradiva prilagode potrebama lokalne privrede. O ovome je raspravljano i u Banja Vrućici kod Testića, gdje su se okupili direktori i pedagozi iz srednjih škola. Pripremila Biljana Stokić.
U programu dualnog obrazovanja modelarni pristup u izradi nastavnih planova je neizostavan i izuzetno bitan, rekao je Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture Srpske. Modelarni pristup daje mogućnost da škole samostalno prilagode 30% gradiva u zavisnosti od lokalne privrede.
U saradnji sa pedagoškim zavodom smo započeli određene aktivnosti i te aktivnosti računam da ćemo privesti na vrijeme do kraja i da će sve biti spremno da određeni broj škola od septembra može da primjenjuje i takozvani dualni sistem.
Akcija devete škole direktora i pedagoga srednjih škola je vaspitna funkcija u srednjim školama, vrednovanje škole i prepoznavanje djece u riziku, kaže Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske.
Ovo je već na neki način postao kontinuitet u obrazovanju i usavršavanju nastavnika i direktora i pedagoga i osnovnih i srednjih škola i siguran sam da će sve ovo što danas budemo razgovarali da će se moći primijeniti u obrazovnom sistemu s ciljem da kvalitet obrazovanja u Republici Srpskoj podiže na viši nivo.
Na ovom seminaru učestvuje više stotina predstavnika škola koji su najodgovorniji za stanje i vaspitanje u našoj Republici, kažu u društvu pedagoga.
Jedna vijest iz kulture, predsjedništvo Udruženja dramskih umjetnika Srbije odlučilo je da glumačku nagradu Dobričin prsten za životno djelo posthumno dodijeli Nebojši Glogovcu, prvaku Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Odluku je pročitao glumac Vojislav Brajović, predsjednik Udruženja dramskih umjetnika Srbije na prigodnoj svečanosti povodom 70 godina od prve premijere Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Fudbaleri Juventusa bit će večeras domaćini Real Madridu u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona. O sportu Aleksandra Perić.
U jednoj od zanimljivijih utakmica ove faze takmičenja u Ligi šampiona, u reprizi prošlogodišnjeg finala, snage će odmjeriti Juventus i Real Madrid. Kraljevski klub je finale prošle godine riješio u svoju korist i to ubjedljivo 4-1. Domaćin večerašnjeg susreta vjeruje da se može revanširati. U to čvrsto vjeruje i trener Juventusa Massimiliano Allegri.
Ovo je bila dobra sezona za nas, ali pred nama je najteži izazov. Protivnik nam je klub koji 22 godine u nizu igra ovo takmičenje, brani titulu i već 7 godina ne ispada prije polufinala. Znamo da moramo odigrati savršeno u odbrani da bismo uopšte imali šansu protiv Reala. Njihovi igrači mogu sve sa loptom i moramo ih napadati čim pređu na našu polovinu.
Najbolji igrač Reala i najbolji na svijetu Cristiano Ronaldo i ove sezone igra odlično u elitnom takmičenju. U strijelce se upisao u svih 12 odigranih utakmica u sezoni. Zinedine Zidane, trener Reala, kaže da njegove igrače čeka teška utakmica protiv kvalitetnog protivnika.
Pokušat ćemo da odigramo dobro, znamo što je potrebno uraditi na ovakvim utakmicama i za to smo se pripremili. Ovo sada nema nikakve veze sa prošlim finalom, to je iza nas. Imamo novi zadatak i pokušat ćemo da ga obavimo uspješno.
Ovaj duel od 20 časova 45 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Večeras još igraju Sevilla i Bayern iz Minhena. Trener košarkaša Lokomotive Kubanj Saša Obradović proglašen je za najboljeg ove sezone u Evrokupu. Saopšteno je na sajtu tog takmičenja. Srpski stručnjak ostvario je istorijski rezultat sa timom iz Krasnodara, jer ga je vodio do finala sa 20 pobjeda bez jednog poraza, što nikome ranije nije uspjelo.
Prije vremenske prognoze jedna informacija iz Automotosaveza.
Na graničnim prelazima Brod i Gradiška na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj vozači i dalje čekaju do jednog časa. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 45 minuta, saopšteno iz Automotosaveza Republike Srpske.
Danas je u Srpskoj bilo sunčano i toplo vrijeme, sutra promjenjivo oblačno. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
U
Gacku i Kalinoviku izmjereno je 13 stepeni, Drinić i Nevesinje 15, Han Pjesa 16, Kneževo, Majevac, Ribnik, Bileća i Sokolac 17, Istočno Sarajevo, Manjača, Mrkonjić, Grad, Šipovo i Trebinj 18, Krupana, Uni 19, Krupana, Vrbasu, Foča, Novi Grad, Prijedor, Srebrenica i Rudo 20, Srbac 21, Višegrad i Banja Luka 22, Zvornik i Bjeljina 23, najtoplije Doboj 24 stepena. Sutra ujutru i prije podne promjenjiv oblačno uz kraće sunčane intervale, a na zapadu pretežno oblačno. Oblačno sa zapada postepeno se širi tokom dana i popodne na ostale krajeve, doneseći ponegdje slabu kišu tokom noći u krajini. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 9 u višim predjelima oko 2, najviša dnevna od 16 do 24 u višim predjelima oko 14 stepeni.
Zahvaljujemo vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom pregled važnih vijesti.
Od Srbije 5 miliona evra za opštine i gradove Srpske. Dodatni milion maraka za program zapošljavanja mladih u Srpskoj. Rezultati su današnjeg sastanka predsjednika Dodika i Vučića.
Put ka NATO suprotan odlukama Narodne skupštine Republike Srpske. Amerikanci su nas više puta prevarili, zašto da vježbaju kod nas, naveo predsjednik Srpske.
Uoči dana policije, penzionisani policajci na prijemu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Doboju tužba zbog neizmirivanja budžetskih obaveza porodice poginulih i nestalih tužit će grad.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.